Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë emision ju ftojmë të ndiqni. Shoqëria civile propozon të ndryshohet skema e pushimit prindror, kërkohet që baballarët duhet të gëzojnë më shumë pushim prindror. Ilaçet për imunoterapi që shërbejnë për trajtimin e disa llojeve të kancerit mungojnë në klinikën e onkologjisë. Punëtorëve të Kekut u dhurohet thëngjill për tejkalimin e krizës. Për këto tema ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rjeti i grave të Kosovës ka propozuar të ndryshohet skema e pushimit prindror në ligjin e punës. Sipas tyre, edhe baballarët duhet të gëzojnë më shumë pushim prindror, pasi që kjo do të përmirësonte edhe mirëqenien sociale të grave. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Kosova është njëra ndër vendet me pushimet më të gjata të Leonisë, sipas të dhënave të Bankës Botërore. Nënave Lehona në Kosovë u takojnë 12 muaj pushim, prej të cilave 9 muajt e parë janë me pagesë. Por baba i fëmijës ka të drejtë vetëm në 2 ditë pushim me pagesë pas lindjes së fëmijës dhe 2 javë pushim të papaguar. Rjeti i grave të Kosovës, në bashkëpunim me Fondin e Kombeve të Bashkuara për Popullsinë, ka propozuar një ndryshim në ligjin e punës, në mënyrë që kjo dëshirë e papallarëve të bëhet realitet.
70% të burrave thanë edhe na dëshirojmë leje prindrore. Pra, kjo është kërkesë edhe e burrave, që dhe ata të jenë pjesë e rritjes fëmijëve të tyre për një kohë të përcaktuar.
Sipas kërkesës së kësaj organizate, 6 muaj duhet të ndohen si leje leonis për nënat dhe 1 muaj si leje atësis për papallarët. 6 mujori i dytë, që cilësohet si leje prindrore, mund të ndohet mes dy prindërve. Megjithatë, së paku 1 muaj planifikohet të jetë i patransferueshëm nga papallarët e nënat. Visari Mujko Nimani, udhëheqëse e zyrës së Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë në Kosovë, beson se propozimi për ndryshimin e legjislacionit duhet të jetë edhe më rigoroz.
Unë ndoshta një rekomandim e kisha dhënë që me qenë më rigoroz të pushimi i baballarëve, që nëse nuk e marrin, faktikisht më zvoglu mos më pagu rrogat muj.
Arsyeja pse kërkohet që edhe baballarët të marrin pushim prindror, qëndron edhe te përmirësimi i mirëqenies sociale për gratë. Sandra Horina, shefe e zyrës në Kosovë të Agjencisë Austriake për Zhvillim, beson se niveli më i lartë i papunësisë të gratë vjen si shkak i përgjegjësisë për përkujdesje ndaj fëmijës.
In Kosovo, women have to decide.
Në Kosovë, gratë duhet të vendosin nëse duan të kenë fëmijë apo duan të punojnë. Nëse nuk ka pagesa për pushimin e lindjes apo të atësisë, ato natyrisht që do të vendosin të lindin fëmijë dhe të mos punojnë, thot Horina. Për më tepër, ajo shton se pushimi prindror për papallarë do të ndikonte edhe në ndarjen më të drejtë të përgjegjësive për përkujdesjen ndaj familjes dhe për detyrat shtëpiake. Sipas raportit të publikuar nga Alianca Gjinore për Zhvillim në tetor të vitit 2020, gratë në Kosovë dhe Shqipëri kalojnë 300% më shumë kohë në aktivitete shtëpiake dhe kujdes familjar se sa burrat. Sipas rjetit të grave të Kosovës, ky model do t'i kushtonte buxhetit të Kosovës vetëm 5 milion euro në vit, më shumë se sa skema aktuale. Lulsim Rafuna, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se kjo shumë nuk është as pak e madhe.
E përmeni 5 milion tani shumë e madhe. Në fakt, kur të shef të mirat që jasjel vendit, ajo është një, si me thonë, një 50 cent ose hiq e pavrejshme, ku jemi të full për një bugjet për 2 miliard dhe 3-400 miliard, për shembull.
Bugjeti Kosovës për këtë vit është nbi 2.7 miliard euro. Tentimet të ngjashme për ndryshimin e skemës së pushimeve të leonisë dhe të lejes së atësisë ka pasur edhe më herët. Qeveria aktuale e Kosovës, e cila është zgjedhur në pranverë të vitit të kaluar, e ka këtë çështje pjesë të programit qeverisës. Mirë po ende nuk është bërë asnjë ndryshim në ligjin e punës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në klinikën e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka më shumë se një muaj që është duke munguar ilaçi i imunoterapisë Keytruda. Ilaçi shërbën për trajtimin e disa llojeve të kancerit. Ky ilaç, si edhe të tjerat për luftimin e kancerit, janë të kushtueshme. Pacientët që kanë nevojë për këtë terapi thonë se për ditë të tëra kanë kërkuar këtë medikament në klinikën e onkologjisë, por përgjigjen e vetme që kanë marrë është se nuk ka. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Ilaçi i imunoterapisë Keytruda, i cili shërben për trajtimin e disa llojeve të kancerit, ka më shumë se një muaj që mungon në klinikën e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Askush nuk tregon se kur do të mund të bëhet rifurnizimi e asi mund t'ia dalin pacientët gjatë kohës sa ka mungesë. Pjetër Zëqirin e të 60-tat përdor këtë ilaç për së paku një herë në muaj për trajtimin e kancerit në lëkurë.
Që 2 muaj dikon s'ka, më s'pak të 2 muajsh.
Zëqiri, i cili vjen nga Komuna e Klines dhe shërben si pjesëtar i policisë së Kosovës, sot se është dashur të marrë para borxh për të siguruar privatisht ilaçin.
Të çka kam hek në për Turqi me gjetë këtë 2565, një dozë. 200 mg është.
Doza prej 200 mg, Zëqiri thot se i duhet vetëm për një përdorim. Furnizimi me ilaçe i klinikave në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës bëhet nga banatoria qendrore e këtij institucioni. Operatori për furnizim zgjidhet nga Shërbimi Spitalor Klinik Universitari i Kosovës. Shërbimi Spitalor Klinik Universitari i Kosovës nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e lirë se përse mungon ky ilaç dhe kur do të mund të sigurohet. Ushtruesi detyrës së drejtorit të klinikës së onkologjisë Arben Bislimi thotë se mungesa e ilaçit është pasojë e planifikimeve jo të duhura. Sipas tij, ilaçi Keytruda është përdorur për disa sëmundje në vitin 2021, ndërsa nga ky vit ka filluar të rekomandohet edhe për disa të tjera.
Domethënë ka dalë pak jashtë planifikimit se janë harxhuar më shumë. Domethënë është planifikuar për shkak vetëm për melanoma, kurse tash i po jepen edhe për patologjitë të tjera, edhe për mushkëri, edhe për ezofag edhe për kështu me radhë. Kjo është përgjigje sa i përket pembrolizumab.
A i shton se ilaçi Keytruda futet në kategorinë e ilaçeve me kostot e lartë të blerjes. Aktualisht sipas tij janë rreth 30 pacientë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, të cilët kanë nevojë për këtë terapi. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se a ka Ministria e Shëndetësisë mundësi që t'ju ndihmojë pacientëve për sigurimin e medikamenteve për imunoterapi, nga ky institucion janë përgjigjur shkurtimisht me shkrim se këto medikamente janë përfshirë në listën e barnave esenciale qysh në vitin 2019. Lista e barnave esenciale krijohet në bazë të kërkesave që i bëjnë spitalet, ndërsa furnizimi është kompetencë e Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës, që nga pas lufta në Kosovë spitalet publike nuk kanë arritur asnjëherë ta përmbushin 100% listën esenciale, kryesisht për shkak të mungesës së mjeteve. Periudhoi ka pasur vazhdimisht mungesë të barnave dhe pacientët janë obliguar që gjatë të trajtimit t'i blejnë vet ato. Imunoterapia kundër kancerit ka nisur të aplikohet në Kosovë nga viti 2021. Ajo është një trajtim i sëmundjes përmes substancave që stimulojnë përgjigje imune. Radio Evropa e Lirë ka kuptuar nga punonjësit në klinikën e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës se mungojnë edhe medikamenti tjetër për trajtimin e pacientëve me kancer. Nga lista esenciale e barnave që duhet të ketë klinika mungojnë rreth 30% të tyre. Hercept her 2 pozitiv që përdoret për trajtimin e kancerit në gji është një prej atyre që mungon. Përpasoj pacientet përpiqen të asigurojnë vetë pavarësisht kostus. Nga organizata Jeta Vita në Kosovë, e cila merret me mbështetjen e grave të prekura nga kanceri, thonë se nuk kanë fonde për të ndihmuar në sigurimin e terapisë. Sipas udhëheqjes së kësaj organizate, Nafie Latifi, këto medikamente janë shumë të kushtueshme dhe siç thotë ajo, Ministria e Shëndetësisë duhet të bëjë zgjidhje qytetarëve kur ka mungesa.
Na nuk kemi grante, donacione, mjete, realisht i drejtojmë në Ministrinë e Shëndetësisë, sepse Ministria e Shëndetësisë vendos për buxhetin, për politikat shëndetësore dhe realisht si lejon ose si lejon numrin e mjaftushëm të aty në barnave.
Sipas zyrtarëve shëndetësor, nga fillimi i këtij viti deri në fund të shtatorit janë identifikuar më shumë se 1120 raste të reja me kancer në Kosovë. Vetëm brenda një dite në klinikën e onkologjisë marrin shërbime rreth 250 pacientë. Klinika e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës nuk mban statistika se sa pacient humbin jetën me kancer brenda vitit. Sipas dhënave nga organizata botërore shëndetësisë, rastet më të shpeshta të vdekjeve janë pacientët me kancer në mushkë, kri, zor, mëlçi, stomak e gji. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Me kërkesë të sindikatës e korporatës energjetike të Kosovës dhe me qëllim të dikalimit të krizës energjetike, punëtorëve të KEKU-t u është ndarë thëngjillë përngroje. Kjo praktik ishte e ndaluar nga viti 2018 nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, por vendimi është shfuqizuar në shtator të këtij viti. Raporton Nadia Ahmeti.
Korporata energjetike Kosovës me 11 tetor në Obiliç ka bërë shpërndarje në thëngjillit si dhuratë për punëtorët e saj. Në gjatë të Lumnica, kryetari sindikatës e KEKU-t tha se 3600 punëtor, duke përfshirë edhe ata që janë pensionuar gjatë këtij viti, përfitojnë nga 8 deri në 10 ton thëngjill falas.
Pol kërkesës tonë që i kemi vënë me qëllim që të jetë edhe konsumi energjisë elektrike në këtë kohë krize të energjisë të jetë konsumi më i vogël.
Kosova ka më shumë se 10 miliardë tonelata linjet që është lloj thëngjillit dhe si e tillë është vendi 5 në botë për ngasasia këtij resursi. Sasinë më të madhe të energjisë elektrike Kosova e prodhon nga djegja thëngjillit në termocentralet e Obiliçit. Punëtorët e KEKU-t edhe në të kaluarën kanë marrë thëngjill nga kompania, por në vitin 2018 Ministria e Zhvillimit Ekonomik pati marrë vendim për ndalimin e dhënjes së thëngjillit si dhuratë për punëtorët e KEKU-t. Ky vendim është shfuqizuar në fund të muajit shtator nga Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanolli, e cila ka theksuar se ka marrë këtë vendim në mënyrë që punëtorët të ndihmohen për të kalimin e krizës. Disa punëtorë konsiderojnë se kjo dhuratë do t'i ndihmojë sadopak familjet e tyre. Hasan Ternava, 58 vjeç nga Prishtina, tha se këtë sasi të thëngjillit do ta përdor për ngrohje për familjen e tij pesantarshe. Ternava tregoi se vitet e kaluara familja e tij është ngrohur me energji elektrike. Për shkak të paralajmërimeve për reduktimet të energjisë elektrike, Ternava tregon se ngrohjen që viteve të kaluara e ka bërë me energji elektrike, si vjet do ta bëjë më dru.
Unë kam e bërë dhe për vete për ngroje, ku mbozë zemën, me rrimë, ku mjekon, të dësë të dhijet për shkashtaj, të e me shko rrimë, e ku morën, që myrën, e ku mbihë dhe dru.
Kurse kolegu i tij, i cili nuk dëshiroi të identifikohej, tha se këtë sasi të thëngjillit do ta shes. Nuk ngrohem me thëngjill, druti kam bler, thëngjillin do ta shes. Këto mjete do t'i shfrytëzoj për nevoja tjera të familjes, tha kolegu i Hasanit. Sipas punëtorëve të KEKU-t, kamioneta me 10 ton thëngjill kushton deri në 150 euro. Sipas ligjit për minjera dhe minerale, licencën për eksploatimin e thëngjillit në Kosovë e ka vetëm Korporata Energjetike Kosovë. Rrjedhimisht, askush tjetër nuk ka të drejtë ligjore të eksploatoj dhe shes thëngjill pa licencë të shfrytëzimit. Por në mjaft të vende në Prishtinë, thëngjilli për ngroje shitet në formë jo legale. Qeveria Kosovës ka paralajmëruar se në sezonin e dimrit do ketë reduktime të energjisë për shkak të mungesës së kapaciteteve prodhuese për të mbuluar kërkesën dhe çmimin të shtrejtë të importit të rrymës. Ekzekutivi u ka bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë rrymën gjatë dimrit në mënyrë që niveli reduktimeve të ulet. Korporata Energjetike Kosovës me dy termocentralet Kosova A dhe Kosova B mund të prodhoj energji deri në 800 megawatt në orë, kurse nevojat e konsumatorve në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Diferenca tjetër sigurohet nga importi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dëgjuesi nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.